Så er den tændt. God formiddag. Og godt at se jer. Vi er jo i gang med en serie, en prædikenserie, en gudstjenesteserie her. Den lakker faktisk mod enden. Kan jeg få et slide på heroppe? Den kommer. Vi venter. Om Herren ikke tøver, så... Eller hvordan... Om Herren tøver, hedder det, ja. det er sådan, at vi faktisk afslutter den i næste uge, og det er Pauli, der taler her. Sådan i den her omgang i hvert fald. Men vi har talt lidt om, at der er måske faktisk en hel del flere emner, som kan siges at være fundamentale for vores tro, så det kan være, den vender stærkt tilbage i det nye år. Men det er i hvert fald sådan lige de sidste to søndage her, som vi har. Og til dem af jer, som ikke lige har fulgt med i det, så har vi valgt her i løbet af sådan 5-6 uger her igennem oktober og november, at fokusere her i Tønder Frikirke på nogle ting, som er helt grundlæggende for vores tro. Og det er jo fordi, det ikke er alt, der er grundlæggende. Det er ikke alt, der er lige vigtigt her i livet. Det er ikke vigtigt, om jeg vælger havregrynen eller cornflakesen til morgenmad. Det blander Gud sig faktisk ikke i, tror jeg. Hvis du har en anden mening om det, så kan vi tage den bagefter. Men jeg tror, der er nogle ting, som ikke er sådan helt væsentlige. Og der er også nogle ting i forhold til vores tro, og de ting, vi står for som kirke, som er mindre væsentlige end andre. Og vi vil gerne være en kirke, hvor at der er højt til loftet. Hvor der er plads til at mene forskellige ting, om dette og hint. Men lige så vigtigt som det er, lige så vigtigt er det at sige, hvad er det så, der er helt fundamentalt? Hvad er det så, der ikke er til diskussion? Eller du må gerne mene noget andet, også omkring de ting. Men du skal vide, når du kommer her, jamen det er sådan nogle ting, som bare er grundlæggende for os. Det er værdier. Det er noget, der står fast. Og vi mennesker har bare brug for, at der er noget, der står fast. Ikke? Er der noget, jeg tror er årsag til sjælekvaler, til at gøre mennesker usikre, til at bringe især unge mennesker ud af balance i den her tid, så er det, at vi ligesom er kommet et sted hen, hvor vi siger, at der må ikke være noget, der står fast. Der må ikke være noget, der er absolut. Der må ikke være noget, vi siger, at det er sandt, og noget andet er falsk. Vi skal helst være meget rummelige. Men problemet med det er jo bare, at hvis vi ikke ved, hvad der står fast, hvis vi ikke ved, hvad der ligesom er hvad vi ligesom kan holde os til, så bliver vi usikre. Der har jeg nævnt som et eksempel, og kan lige nævne det her igen i dag, at hvordan der er forskel på, hvad der er grundlæggende, hvad der ikke er grundlæggende. Vi tror på, at Jesus han kommer igen tilbage til jorden. Det er grundlæggende. Vi ved ikke, hvornår. Som barn så havde jeg alle mulige teorier om det. Jeg havde regnet ud, at 3 gange 666, det var 2002, så jeg tænkte, Jesus kommer nok i 2002. Det gjorde han ikke. Jeg var i så fald opdagede det i hvert fald ikke, så var det. Men sådan nogle ting er ikke så vigtige, men at Jesus kommer igen, ved vi, det er vigtigt. Det er vigtigt at vide, at Gud er skaberen af alting. Vi har talt om det, hvordan at vi er skabt i Guds billede. Det var sådan den første prædiken i den her serie. Vi er skabt i Guds billede. Vi ligner ham. Og det er vigtigt at vide. Fordi at så ved vi også, at han elsker os med en evig, uforanderlig kærlighed. Lige meget hvor meget vi træder ved siden af, så elsker han os. Og så elsker han også, selvom det billede er gjort skade på. Den næste prædiken, det var Jesus er lyset i mørket. Jeg talte om, hvordan at Jesus er den eneste vej til Gud. Og det er jo der, vi er lidt urummelige, ikke? Der er ikke alle mulige veje til Gud. Der er én vej til Gud. Jesus siger, at han er vejen, sandheden og livet. Vejen fra mørke til lys, fra håbløshed til håb. Og så havde Misha en fremragende prædiken i sidste uge omkring det her med at følge Jesus, hvor det her med at sige nej til sin gamle natur og sige ja til den nye natur, som Gud har givet os, og hvor fantastisk det er at få lov at følge Jesus, men hvordan det også indebærer, at vi fornægter os selv. Det var faktisk et ord, som man brugte, som kan lyde voldsomt, ikke? Det her med at sige at fornægte, hvem ens gamle natur Men det gør man jo, fordi der er sådan noget langt bedre ved at følge Jesus. Og så har jeg en overskrift i dag, der hedder Helligånden og dig. Der er lige sket et eller andet med orddelingen der, så det ser lidt sjovt ud. Det så opdager jeg først nu. Helligånden en og dig. Det er altså ikke det. Det kunne man sgu også kalde det. Det ved ikke, om det er et eller andet med ombrydning. Men overskriften er Helligånden og dig. Det jeg taler lidt om i dag, det er det her med samarbejdet med Helligånden. For Bibelen fortæller os, at Jesus ganske vist forlod jorden, og han forlod os, men han sendte Helligånden. Han sendte Helligånden, den tredje person i guddommen. Og der kommer vi ind på noget af det aller sværeste at forstå i Bibelen. Noget af det aller sværeste at forstå i kristendommen, det er det her med treenigheden. Ikke? De fleste af os tror på det. Gud er tre, han er en, men dog tre. Han er en Gud, men tre personer. Han er fader, han er søn, han er Helligånd. Og jeg valgte som illustration noget med noget vand og noget her, fordi det er en af de måder, man nogle gange prøver at illustrere det her med treenigheden på. Man siger, ligesom vand kan findes i form af flydende vand. Det kan være som is. Det var det på forruden af vores biler, nogle af os her til morgen. Og så kan det være damp. Ikke? Og det er sådan en illustration, man bruger på at sige, jamen det kan måske lidt forklare det der med treenigheden, at Gud er en og dog tre. Og så alligevel ikke helt. Vel? Men noget af det, som er fundamentalt for os, noget af det, som er grundlæggende for os som kirke her, det er vores tro på Helligånd. Vores tro på, at Gud han er nær ved sin ånd. Vores tro på, at når vi kommer sammen, som vi gør her i dag, så er Gud iblandt os ved sin Helligånd. Så selvom Jesus kun befandt sig her på jorden i 33 år, det er jo ikke ret lang tid, dengang var det nu sådan ikke så usædvanligt en levealder faktisk. Vi lever utrolig længe i dag i forhold til dengang. Men det var de 33 år, han befandt sig i et begrænset geografisk område af jorden, og de fleste mennesker på jorden fik jo ikke nogen berøring med Jesus, da han gik på jorden. Men så sendte han Helligånden. Og fordi Helligånden er her, så er Gud midt i blandt os. Og det tror vi på, og vi tror ikke bare på, at han er her, og han sidder deroppe i hjørnet og kigger på og holder øje med, om vi opfører os ordentligt, men han virker i blandt os, ikke? Og det er derfor, at når vi nu har nogen iblandt os, der er syge, jamen så beder vi sammen for dem, der er syge. Ikke? Så beder vi sammen for dem, der har ondt. Og så oplever vi ikke altid, det ved vi godt, men vi oplever, at mennesker så bliver mødt af Gud, og Gud virker i mennesker ved sin Helligånd. Er det ikke rigtigt? Rigtig mange af os vil kunne vidne om det og sige, det har jeg oplevet. På den ene eller den anden måde. Enten fysisk, eller i forhold til noget psykisk, eller i forhold til Guds indgriben i en eller anden økonomisk situation, eller hvad det måtte være. Der er rigtig, rigtig mange fantastiske historier, jeg også har fået lov at lytte til fra nogle af jer, efter at have lært jer at kende omkring, hvad Gud har gjort i jeres liv. Så det er fantastisk, og vi tror på Helligånden. Og vi tror på det her samarbejde med Helligånden. I Apostlenes Gerninger, kapitel 15 og vers 28, det er vers, vi har taget udgangspunkt i, og rive det sådan lidt brutalt ud af sin sammenhæng, og så forklare det bagefter, fordi der står sådan her, for Helligånden og vi har besluttet ikke at lægge nogen anden byrde på jer, end dette nødvendige. Og det er som sagt taget ud af en sammenhæng, og det kræver en forklaring, det der står her. Det der var situationen her, det var, at kirkelederne i den første kirke, de var på konference sammen. De havde et møde, siger man, et kirkemøde, man kan også kalde det en synode senere. Altså, de havde et møde, hvor de skulle diskutere nogle væsentlige ting, som berørte den helt, helt tidlige kristne kirke. Og det, de havde, det der ligesom var hovedpunkt på det her møde, for det må vi, det var, hvordan skulle de håndtere, at rigtig mange, der ikke var jøder, de var kommet til tro på Jesus. Og spørgsmålet det var, skal de her mennesker, de her hedninger, som jøderne kaldte det, altså jøderne havde det faktisk lidt svært med dem, der ikke var jøder. For det er der nogle årsager til, som man kan studere sig frem til. Men de sagde, Vi kan jo bare se, at der er mennesker, som ikke er jøder, som mod vores forventning, det er faktisk kommet lidt bag på os. Vi kan jo se, at de er blevet mødt af Jesus. Vi kan se, at Helligånden har mødt dem. Vi kan se, at de er blevet frelst. Vi kan se, at de har oplevet den fantastiske forvandling, som Gud giver. Og så må vi sige, jamen så må evangeliet, så må budskabet om Jesus, så må det jo åbenbart også gælde dem, der ikke er jøder. Og når vi står her i dag, og så tænker vi, at hvordan kunne de overhovedet være i tvivl om det? Altså for os er det en selvfølge, at det kristne budskab, jamen det gælder jo alle mennesker, selvfølgelig. Ikke? Men for dem var det faktisk ikke så naturligt. Så de havde et møde om, jamen når nu vi kan se, at Gud har gjort det, for det kan vi jo se, så må vi jo se, så må vi jo lige finde ud af, hvordan skal vi håndtere det her? Fordi vi er jo vant til at overholde nogle forskellige religiøse love og regler som jøder. Og det er bare naturligt for os. Man skal forstå, at det at overholde de jødiske højtider, de jødiske leveregler, blandt andet med ikke at spise svinekød og alle de her ting, det var for de her første kristne, det er ikke noget, vi sådan tænker så meget over til tit, det var lige så naturligt for dem, som at det er for os at børste tænder morgen og aften, altså for at sætte lidt på spidsen. Det var fuldstændig selvfølgeligt for dem. Så deres første tanke, det var, nå jamen altså, hvis de vil være en del af vores nyfundne tro, en del af vejen, som de kaldte det også, jamen så må de selvfølgelig, fordi Jesus var jo jøde, det hele kommer fra jøderne, de må selvfølgelig overholde det. Men så kom de alligevel til at snakke om det, lader det til her, og fandt ud af, det er nok alligevel ikke særlig naturligt at bede dem, som ikke er jøder, om at overholde jødiske love og regler. Så de havde bedt Gud om at vejlede dem. De havde simpelthen gjort det helt rigtigt. De havde sagt, Gud, giv os visdom til, hvordan vi skal håndtere det her spørgsmål. Og så havde Gud talt til dem. Og så ender det med, at de skriver et brev til de her ikke-jøder, som var kommet til tro og havde oplevet Jesus. Og brevet, det starter med, at der står, Helligånden og vi har besluttet. Og så står der videre, hvad de så havde besluttet. Og det er sådan set ikke det, vi taler om i dag. Det er sådan set også ret interessant i sig selv, men det er bare et andet emne. Men min pointe er, at de havde så fuldstændig klar en oplevelse og overbevisning om, at det vi er i gang med her, det er et samarbejde mellem os og Helligånden. Simpelthen. Det er Helligånden og vi, der har besluttet det sammen. Og det er jo faktisk store ord at tage i sin mund. Ikke? Altså nu var nogle af jer med til vores menighedsmøde, vores medlemsmøde for en uge siden. Og det har da godt været, at der var nogle af jer, som ville have rynket lidt på næsen, hvis vi havde stået her og sagt, Helligånden og vi har besluttet. Men det var faktisk det, de gjorde dengang. Fordi de var fuldstændig overbevist om, at det, de var i gang med, det var i samarbejde med Helligånden. Og det vidner om, at Helligånden, det var ikke bare et dogme, en teologisk sandhed, men det var en fuldstændig afgørende faktor i den måde, de arbejdede på, i den måde, de levede på. Det var faktisk sådan, at hvis ikke Helligånden virker, hvis ikke Gud taler til os ved sin ånd, jamen så kan vi slet ikke det her. Og vi har måske mere en tendens til nogle gange at sige, nå ja, jamen altså, vi får jo tingene til at fungere, og hvis det så en gang imellem kniber lidt, så beder vi Gud om hjælp. Sådan er vi mennesker nok meget, det tror jeg rigtigt. Mange mennesker, som måske endda ikke engang vil sige, de troende, faktisk har det sådan. Ikke? Altså, at de kan finde på at bede til Gud, ikke fortælle ret mange om det, hvis det sådan virkelig brænder på. Men Gud ønsker for os, at vi vender den der rundt, sådan at det første sted, vi søger hjælp, det første sted, vi søger visdom, det er hos Gud, og det er ved hans ånd. Så derfor er det jo et vigtigt spørgsmål, hvordan samarbejder vi så med Helligånden? Hvordan fungerer det her samarbejde med Helligånden? Hvordan kan det komme til at virke i vores liv? Sådan at Helligånden ikke bare er noget, vi taler om. Nå ja, det er rigtigt. Jeg tror på treenigheden. Jeg tror på, Gud er tre personer. Fader, søn og Helligånden. Og faderen sidder på tronen, og sønnen sidder ved hans højre hånd, og Helligånden, ja, det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Han er lidt over det hele. Ikke? Og det kan være svært at forstå. Og så ligesom om vi resignerer. Men hvad er det, der skal til? Hvad er det for en form for samarbejde med Helligånden, som Gud han ønsker? Fordi jeg tror egentlig, vi kan falde i to grøfter i forhold til det her. Jeg tror, vi kan falde i den grøft, hvor vi sætter os ned sådan billedligt talt og siger, jamen jeg foretager mig ikke noget, fordi jeg stoler på Gud. Så jeg forventer, at han løser mine problemer, mine udfordringer, at han får tingene til at ske. Eller vi kan gå i den anden grøft, som måske er mere normalt her i landet, at vi siger, jamen jeg tror godt nok på den der Helligånd, men det er jo ikke rigtig sådan noget, man, det kan ikke rigtig forholde mig til, så jeg ordner tingene selv. Bibelen taler om overordnet tre forskellige ting, vi skal gøre med Helligånden. Det første, som den taler om, det er, at vi skal modtage Helligånden. Jesus siger i Johannes evangeliet kapitel 20, efter han er opstået fra de døde, og han pludselig dukker op midt i blandt disciplene, som ellers ligesom havde tænkt, ham Jesus ser vi ikke igen. Der var godt nok nogen, synes de sådan lidt halvskøre kvinder, som rent og snakkede om, at de havde set Jesus, og at de havde mødt ham og sådan noget, men de tænkte, det er nok, altså, ja, det er nok armestuehistorie, har de tænkt, eller et eller andet. De troede ikke rigtigt på det, før at de så Jesus selv. Han dukkede op midt i blandt dem, og så siger han til dem, fred vær med jer, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Forestil jer den situation, hva? Jesus han åndede på dem. Det var før corona, så det kunne han godt, ikke også? Modtag Helligånden. Og jeg tror ikke, lige så vel som de ord kan være svære at forstå for os, så tror jeg som heller ikke, at de helt forstod, hvad det var, der skete. Men det, der skete, det var livsforvandling. Og det var en livsforvandling, som først kunne finde sted nu, da Jesus var opstået. Syndens og dødens magt var blevet brudt. Man kan sådan, hvis man sådan skal være helt korrekt, så kan man ikke sige om disciplene, at de var kristne før det her øjeblik. Det var først det øjeblik, det kunne lade sig gøre, at de blev frelst, at de blev født på ny. Vi kalder det mange forskellige ting. Fordi før det, der var prisen simpelthen ikke betalt. Der havde Jesus jo ikke givet sit liv for dem, og de havde ikke mulighed for at få tilgivelse for deres synd. Men nu havde Jesus brudt syndens og dødens magt, og så siger han til dem, modtag Helligånden. Og det samme siger han til os, og det samme siger han til alle de mennesker, som bor her i byen, og her i området, og her i landet, at han tilbyder os, modtag Helligånden. Modtag Helligånden. Og det er helt parallelt med et, der har jeg så ikke fået med her, det er helt parallelt med et skriftsted i 1. Mosebog, hvor der står, at Gud han, efter han har skabt mennesket, så blæste han livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Der er en klar parallel mellem de to steder i Bibelen. Jesus blæste livsånde i mennesket, i Adam, så han blev en levende sjæl, han blev et levende menneske. Han fik liv i sig, naturligt liv. Og så siger Jesus her til disciplen, nu blæser jeg Helligånden i jer. Nu får I nyt liv, nu får I åndeligt liv. Vi lever, vi eksisterer, fordi Gud har blæst livsånde i vores næsebor. Og når Jesus han blæser livsånde i os på ny, så begynder et nyt guddommeligt liv. Et liv, som er muligt, fordi Jesus døde og opstod. Et liv, hvor at vi kan samarbejde med Helligånden. Et liv, hvor vi ikke behøver at stå op om morgenen og være bange for, hvad der skal ske. At vi så alligevel nogle gange er bange for, hvad der skal ske, så er det, fordi vi er mennesker, og det er naturligt for os. Men vi behøver ikke at være det, fordi vi har ved at modtage Helligånden, så har vi tilladt Helligånden at bo i os. Det er det, vi tror på. Vi tror på, at det første Helligånden ønsker at gøre med os, det er, han ønsker at tage bolig i os. Vi kalder det også den iboende ånd. Han bor herinde, og hvis vi giver ham lov, så frembringer han det, vi kalder åndens frugt. Kærlighed, glæde, fred, mildhed, sagtmodighed, og jeg skal ærligt indrømme, jeg kan ikke huske dem alle sammen. Jeg kan ikke huske den der ramse der. Så hvis du heller ikke kan det, så skal vi lave en klub. Men der er 9, som vi kalder åndens frugt. Ikke? Og sådan står der mange andre ting, som Helligånden frembringer, når han tager bolig i os, og han bliver en del af os, og han bliver han bliver motoren. Han bliver motoren ind i os. Han bliver det, som driver os, hvis vi giver ham lov. Fordi det er faktisk stadig frivilligt, som Leif han indledte gudstjenesten med at sige. Det er en gave. Helligånden skal I få som gave, sagde disciplene på pinsedag, da alle dem, som havde fået et stik i hjertet, de sagde, hvad skal vi gøre, brødre? Omvend jer, tro på evangeliet, så skal I få Helligånden som gave. Så det er en gave, vi får. Den største og bedste gave, lige meget hvor kreativ og god en julegave din ægtefælle eller din familie kan finde på til dig her til jul, så topper den ikke Helligånden som gave. Der er aldrig noget, der kan blive større. Der er aldrig noget, der kan blive bedre. Der er aldrig noget, der kan få større betydning. Fordi det med at modtage Helligånden, det betyder guddommeligt liv i dig, at du overgår fra evig fortabelse til evig frelse. Fra evig, en evighed, som vi ikke kan være tryg ved på nogen måde, til en evig frelse, til et evigt liv sammen med Gud. Så det er det første, som vi skal, eller rigtig mange af jer i dag, at I vil sige, jamen det har jeg gjort, jeg har modtaget Helligånden. Og måske vil vi også sige, ja, jeg ved også godt, det nogle gange, jeg ikke lige giver ham den plads, som jeg burde. Og det er nogle gange, jeg tager over selv. Og det er nogle gange, at det der Guds billede i mig, det ikke er så tydeligt, men slip aldrig troen på, og bevisningen på, om trygheden i, at han bor i dig, hvis du har valgt at tro på ham. Og det gør han altså stadigvæk, selvom du måske gjorde et eller andet dumt i går. Du fik sagt et eller andet dumt til en eller anden. Du fik gjort noget forkert, måske, i går. Hvem ved, som du måske sidder og tænker på lige nu. Og han bor stadig i dig. Det er ikke sådan noget, han fortryder. Det er ikke sådan noget, der ændrer sig. Det er ikke sådan noget, der pludselig, hvor Gud er vælsindet. Men hvis vi inviterer ham indenfor, hvis vi modtager ham, så bor han inde i os. Og så vil han faktisk aldrig forlade os igen, medmindre vi simpelthen smider ham på porten. Vi simpelthen siger, nej tak, Guds Helligånd. Nej tak, Gud, jeg vil ikke længere tro på dig. Jeg vil ikke længere, jeg tror ikke længere på, at du eksisterer. Og jeg har mødt meget få mennesker i mit liv, som har gjort det. Jeg har mødt nogle få, som ligesom sagde, jeg troede engang på Gud. Jeg troede på det der, jeg troede på det kristne budskab. I dag tror jeg overhovedet ikke på, at han eksisterer. Jeg har mødt nogle ganske få, men det er meget, meget sjældent, at det kommer dertil. Fordi hvis man først, og jeg kan faktisk være i tvivl om, de mennesker virkelig mente det, det kan man jo ikke vide. Men de fleste mennesker, hvis først Helligånden er kommet ind, så kan det godt være, at livet tager nogle omveje, og der kommer nogle skvulp, og der kommer nogle storme, og kommer måske sådan væk fra Gud i sin levevis i en periode, man kommer ud på et sidespor, men Gud fortryder aldrig, at han giver os sin Helligånd. Så kan han formane os, kalde på os, kalde os tilbage til ham, når vi ikke giver ham plads, og vi gør noget andet. Men modtag Helligånden, og så siger Bibelen til os, igen og igen faktisk, og meget tydeligt, lad dig fylde af Helligånden. Jesus siger det som noget af det allersidste, inden han forlod jorden. I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Og så i vers 8, altså det er Apostlenes Gerninger 1, vers 5, og så vers 8 står der, men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner. Og så står der videre i Apostlenes Gerninger 2. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. Og så længere ned i kapitlet, alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden, hvad skal det betyde? Men andre spottede og sagde, de har drukket sig fulde i sød vin. Her ser vi for det første Jesus, der forudsiger Helligåndens komme, og for det andet, at det blev opfyldt. Og så læser vi om pinsedagen. Tilgiv mig at holde lidt pinseprædiken her i november måned, men nu er vi jo faktisk en pinsekirke, og det er noget af det mest grundlæggende, vi tror på det her med, at Helligåndens kraft, det er noget, der virker iblandt os. Og det var det, der skete første gang på pinsedag. Der blev kirken udstyret med kraft til at udføre det, den var bestemt til. Læg mærke til, at Jesus han siger, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner. Og her er noget vigtigt faktisk, fordi at der er nogen, der så lige stopper op og siger, hov, protest, som de siger i alle de der amerikanske film, ikke? Objection, your honor, protest, protest, hvad er det her for noget? Jesus havde jo blæst på dem nogle dage tidligere og sagt, modtag Helligånden. Og så siger han til dem her, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Altså han taler i fremtid her, noget der ikke er sket endnu. Når Helligånden kommer over jer, så skal I få kraft. Men han har blæst på dem og sagt, modtag Helligånden. Og det er derfor, vi tror på og oplever, at Gud faktisk ved sin Helligånd kalder os til to forskellige erfaringer med Helligånden. Nu har vi noget her, der er meget grundlæggende i hvad skal man sige, også i den pentekostale, pinsekirkernes teologi. Det er, at vi har den første erfaring, det er Helligånden, der tager bolig i os, og så tror vi faktisk på, at Gud vil noget mere, at han også vil udgyde sin ånd over os. Det første handler om, at Helligånden kommer ind og bor i os, skaber noget inden i os, forandrer vores natur, giver os den der nye natur, som Misha talte sidste uge om, at det er så vigtigt, det er den, vi vælger til, den nye natur. Og så siger han, men så vil jeg også udgyde min ånd over jer. Og det er noget, der profeterede i det gamle testamente, hvordan at han ville udgyde sin ånd over alt kød, og så skulle det føre til, at vi profeterer og drømme osv. Og det umiddelbare tegn, det var tungetalen. Og hvis man sådan møder mennesker, som sådan har en eller anden holdning til os som kirke, eller den kreds af kirker, vi tilhører, så er tungetalen nok det, som vækker størst undren. Hvad er det for noget? Hvad er det for noget med at tale noget sprog, man ikke forstår? Men det var det første tegn. Det var kun et af de mange tegn, der var på det, men det starter med, at de begyndte at tale på andre tungemål, andre sprog, siger vi i dag, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. Og så skete det jo ved et sandt mirakel den dag, at det faktisk var virkelige sprog. Så dem, som var kommet på pinsedag til Jerusalem for at lytte til det her, de kunne høre evangeliet blive forkyndt, budskabet blive forkyndt på deres sprog. Og det overbeviste dem. Og det vakte stor opmærksomhed. Men som altid, når der sker noget stort og noget godt og noget fantastisk osv., så skal der altid være nogen, som lige siger, hov, nej, det gider vi ikke, det der begejstring. Nej, de har bare drukket sig fuld i sød vin. Men jeg ved ikke med jer, men sidst jeg tjekkede, så hvis man drikker sig fuld, og det har jeg altså ikke lige tjekket for nylig, men det sidst jeg hørte om det, så vidt jeg har forstået, så kan man ikke pludselig tale nogen sprog, fordi man drikker sig fuld i vin, vel? Så sådan fungerer det ikke, fordi det vil jo simpelthen sætte sprogskolerne fra bestillingen, ikke? Hvis det eneste, man skulle gøre for at lære nogle sprog, det var at drikke sig fuld i sød vin. Det ved vi godt, sådan fungerer det ikke. Og det vidste de her mennesker også godt, at sådan fungerede det ikke. Men ofte så er det den reaktion, som vi sådan helt instinktivt har, når der sker noget, vi ikke forstår, at så nedgør vi det. Jeg tror faktisk, det er derfor, at der sådan historisk og måske også nu, er en hel del skepsis i den danske befolkning over for mennesker, som kommer fra andre steder i verden. Folk med anden hudfarve. Det er heldigvis blevet meget, meget bedre. Men jeg tror, det har rigtig meget at gøre med, at når der kom mennesker her til landet, som så anderledes ud, så reaktionen, det forstår vi ikke rigtigt. Vi forstår ikke rigtigt de der kulturer. Vi forstår ikke den der måde at gøre tingene på. Og vi synes, det er rigtig underligt. Og så har man to måder, man kan reagere på, når man synes noget fremmed. Man kan nysgerrigt undersøge det og sige, det vil jeg også have, det vil jeg opleve mere af, det vil jeg lære at kende. Eller man kan sige, det er noget mærkeligt noget, det vil jeg ikke have noget med at gøre. Jeg har grint nogle gange af, specielt da vi boede i Hobro, så havde vi kontakt med flere forskellige tamilske familier. Og noget af det, vi nogle gange har grint af, det er, at mange tamilske familier synes, at det er helt vildt hyggeligt at have sådan et helt nøgent neonrør til at lyse inde i deres stue. Det ved ikke, om nogen af jer. Og de synes, det er jo, så giver det jo lys, og der er ja, det er hyggeligt. Ikke? Og vi danskere synes jo, det er jo den mest uhyggelige, ikke hyggelige må vi hellere sige, ikke? Det andet betyder noget andet, vi kan forestille os. Det er jo, nej, der skal være dæmpet belysning, ikke? Og det skal ind i en skærm, og vi lukker lyset ind i en skærm, så man ikke kan se det så godt, for det synes vi er mere hyggeligt. Ikke? Sådan er der, når forskellige kulturer mødes, så er der ting, vi gør forskelligt. Og når Helligånden kommer og møder os, så er det så vil der ske noget anderledes, end det vi troede ville ske. Så er der noget, vi ikke kan forholde os til, noget, vi ikke kan få styr på, noget, der sker på en anden måde, end vi troede. Det var det, der var årsagen til det der apostelmøde, kirkemøde i Apostlenes Gerninger 15. Hov, hvad i alverden? Gud har Jesus. Jesus har mødt mennesker, der ikke var jøder. Hvad er nu det for noget? Det er der noget værre råd. Det vil nogen sige, det går ikke. Altså, så skal de i hvert fald også overholde alle de jødiske regler. Så skal de i hvert fald også overholde alle vores traditioner. Og andre sagde, nej, lad os nu lige se, hvad Gud gør her. Lad os nu lige åbne os for, hvad Gud gør. Lad os nu lige se, om ikke det her, det er fra Gud. Ikke? Jeg har fået fortalt, at dengang man i kirkerne begyndte også at bruge trommer, når man spillede musik, så var der faktisk reaktionen fra mange, at det var noget djævelskab, de trommer. Man kunne jo ikke spille på trommer i kirken, fordi det gjorde man jo også andre steder. Jeg kan huske, der var en, der reagerede på sådan en diskussion en gang ved at sige, at så skulle vi også holde op med at bruge toiletpapir, fordi det bruger man jo også andre steder. Den sammenligning ved jeg ikke, om holder. Men ting, der er anderledes end det, vi er vant til, det har det med at gøre os nervøse, men vi kan vælge at sige, det vil jeg have del i. I forbindelse med det her, så kommer den her gentagende opfordring i det nye testamente, lad jer fylde af ånden. Et meget kendt vers, det er det her i Efeserbrevet kapitel 5, og vers 18, hvor der står, drik jer ikke beruset i vin, nemlig fordi det lærer man ikke sprog af eller noget som helst. Det fører til udskejelser, står der, og det ved vi godt. Men lad jer fylde af ånden, siger Paulus. Så han siger ikke til dem, I må ikke drikke jer beruset i vin, fordi det er forbudt. Det er forbudt ifølge jeres religion. Lad være med det. I får ikke at vide hvorfor. Det skal I bare ikke. Det må I ikke. Det går I glip af, det der, alt det, som de andre oplever. Nej, han siger, der er en grund til det. Det fører til udskejelser. Og så er der en anden grund. Der er noget, der er meget, meget, meget bedre end at drikke sig beruset i vin, nemlig at lade sig fylde af ånden. Der er noget, som er så meget bedre, fordi ikke nok med, at det ikke fører til udskejelser, men det fører også til, at du kan være til velsignelse for andre. Og det er altså noget, som han siger, Paulus her, til mennesker, som allerede har oplevet at modtage Helligånden, oplevet, at Helligånden kom over dem. De har oplevet begge de der to ting, at Helligånden tog bolig i dem, og at Helligånden kom over dem. Men han siger alligevel til dem, lad jer fylde af ånden. Altså, det er en stadig påfyldning. Det ville jo være dejligt, hvis vi ikke behøvede at påfylde brændstof på vores biler sådan kontinuerligt. Ikke? At vi bare skulle gøre det én gang, og så kunne den simpelthen køre i hele dens levetid. Jeg ved, om der er nogen, der opfinder sådan en bil en dag. Det skulle være noget meget avanceret i hvert fald. Der skal hele tiden fyldes på. Vores forhold til Helligånden skal være en vandring, det skal være noget vedvarende. Og så har vi en opfordring i Bibelen til ikke bare at modtage Helligånden, til at lade os fylde Helligånden, men også til at bruge Helligåndens kraft straks. Fordi hvad skal vi bruge alt det her til? Fordi du kunne jo godt gå hjem i dag og sige, nå ja, jeg har hørt der en okay prædiken i dag, den kunne da lige gå anden, det var et eller andet, det var noget med Helligånden, og det kan jeg egentlig sige, det tror jeg også på, det er rigtig nok. Men spørgsmålet er, hvad skal vi bruge alt det her til? Peter, efter det her, der skete på pinsedag, hvor at de taler i andre sprog, og Helligånden kommer over dem, så står der, da trådte Peter frem. Og Peter var jo den af Jesu disciple, som få måneder forinden havde fornægtet Jesus på grund af frygt. Det var ham, som havde siddet og sagt, ham der Jesus, ham kender jeg ikke. Nej, de fleste af jer kender historien, ikke? Peter vidste, de havde taget Jesus til fange, de var i færd med, de var på vej til at korsfeste ham og henrette ham for det, de kaldte Guds bespottelse. Og så sidder Peter der, og så er der en, der kommer og siger, at du er da også en af dem, der fulgtes med Jesus. Og Peter han siger, nej, jeg kender overhovedet ikke noget til ham. Han lyver, han fornægter, han siger, jeg har ikke noget med det at gøre. Selvfølgelig af frygt. Ikke fordi han var et ondt menneske eller en lystløgner, men simpelthen fordi, at han vidste godt, at hans liv var på spil. Så han vælger at lyve om det der. Og det er ham, som nu står frem, kort tid efter, og holder den første prædiken nogensinde i den kristne kirke, og taler om, hvordan Jesus kan forvandle liv. Det siger også mig noget om, at Gud kan altså bruge dem, som træder ved siden af. Ikke? Gud kan bruge dem, som ikke helt lykkes. Gud kan bruge dem, som ikke lige helt klarer alting til et 12-tal, og så bruger han dem igen. Og så siger han, og så hvis vi skal se, hvad vi skal bruge det til, så skal vi tilbage til det her kapitel 1 og vers 8 i Apostlenes Gerning, hvor der står, I skal være mine vidner. Og det er noget, mange af os tit har hørt. Jamen, vi skal være vidner om Jesus. I min ungdom, der foregik det ved, at vi rigtig ofte, også specielt da jeg gik på efterskole og højskole, og sådan noget, så skulle vi ud på gader og stræder, og så skulle vi vidne for mennesker på gaden og stoppe vildt fremmede mennesker og fortælle dem om Jesus. Og de fleste af os brød os overhovedet ikke om det, og prøvede at undgå det, fordi det var ikke spor behageligt. Men det var noget, som vi gjorde, og også havde nogle gode oplevelser med. Men det, jeg tror, vi har fundet ud af med årene, det er, at det der med at være vidner for Jesus, det er ikke at bare at lave et arrangement, hvor man går ud og kontakter vildt fremmede mennesker, men det er at være det i sin hverdag, ikke også? Det er at være det på sin arbejdsplads. Det er at være den, der på sin arbejdsplads kan sige til sin kollega, ved du hvad, jeg vil godt bede for dig, nu er du blevet syg. Jeg tror på en Gud, der kan helbrede. Jeg tror på en Gud, som kan forvandle liv. Og som en vidner på den måde. Ligesom der i en retssag indkaldes forskellige vidner, som kan kaste lys over en sag. Sammen så udgør vi, alle de troende på jorden, tror jeg på, et fuldkomt vidnesbyrd om Jesus. Fordi Jesus går jo ikke rundt her længere. Han er her ved sin Helligånd. Og det, som mennesker kan se, det er dig og mig. Ikke? De kan jo ikke se Helligånden. Du kan ikke sige til din arbejdskollega eller din nabo, prøv lige at se Helligånden her. Så kan det godt være, at han tænker, ah, det kan godt være, at jeg skal snakke med en anden i stedet for, hvis det er sådan, du tiltaler. Men du kan være Guds redskab. Du kan være hans vidne. Og så siger Peter videre i sin prædiken der, sin berømte prædiken, her sker det, som er sagt ved profeten Joel. Det skal ske de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres unge skal se syner. Ikke dyner, men syner. Jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere. Så Peter han siger, det her det vedrører alle mennesker. Og det betyder, at hvis Helligånden er kommet over dig, så er du også i stand til at blive brugt af Gud til overnaturlige ting. Du er også i stand til at blive brugt af Gud til at profetere. Det behøver ikke at betyde, at du stiller dig op på en eller anden platform et eller andet sted og profetere på den måde. Men det kan være i den helt naturlige omgang med din kollega eller din nabo eller et familiemedlem, at du får lov at sige noget, som bliver fuldstændig livgivende ind i det menneskes situation. Og det var det, som var budskabet her. Det her, han vil udgyde sin ånd over alle mennesker. Og det var altså de samme mennesker, som sagde det her, som noget tid senere alligevel blev lidt forbavset over, at Gud han udgød sin ånd over dem, der ikke var jøder. Ikke også? Fordi sådan er vi mennesker. Det er ikke altid, vi forstår alting. Men det var budskabet, som Peter prædikede her. Han sagde, der er sket noget her, som er for alle mennesker. Nemlig, at Helligånden er kommet, og han vil bruge dig. Han vil bruge dig helt naturligt, der hvor du er, og i din situation, og med det, du har mulighed for. Den der kontekst, du er i. Og det er det, der er så fantastisk. Han kan bruge os alle sammen. Og han kan bruge os her i kirken til at løse forskellige opgaver. Han kan bruge os der, hvor vi er i vores hverdag. Han kan bruge os, på den sags skyld, på sociale medier, eller hvor vi nu er. så kan Helligånden bruge os til at virke igennem. Og det her, det er så centralt for os. Og derfor også en del af den her serie, fundamentet for vores tro. Det hører til fundamentet, troen på Helligånden. Troen på Helligåndens kraft. Troen på, at det umulige er blevet muligt. Også her i vores tid. Også her i vores tid, hvor vi er blevet så fornuftige og så rationelle. Peter siger, sagt med andre ord, I må straks tage det i anvendelse. Det var det, Peter gjorde. De blev fyldt med Helligånden den dag, og så satte de sig ikke ned og holdt møder om, hvornår de så skulle gøre det næste. Det var en spontan reaktion. Og nogle gange så er det Gud kalder os til. Så er det Gud siger til os, så lægger han nogle ord i os, så lægger han noget ned i os, så siger, jeg vil bruge dig. Jeg vil bruge dig i den situation, du er i dag. Jeg bruger dig i den sammenhæng, du er i i dag. Så lad os rejse os op. Er I med på det? Og lad os lige bede lidt sammen, og lad os søge Gud sammen, og takke hans ånd for den, han er, for det, han gør i vores liv. Du har mulighed for i dag at modtage Helligånden. Skulle du være her i dag, og du har aldrig nogensinde sagt ja til det der, Jesus sagde med at modtage Helligånden. Du har aldrig lukket ham ind i dit liv. Du har måske hørt en masse om ham. Du har hørt en masse om Gud. Det har interesseret dig. Men du har aldrig taget beslutningen og sagt, han skal komme ind i mit liv. Han skal bo herinde. Han skal være min herre. Han skal få lov at udvirke det, som han gør i mit liv. Jeg vil være hans barn og hans tjener. Så kan du tage den beslutning i dag. Og mens alle lige, jeg beder alle sammen lige at lukke øjnene et øjeblik, og bare lige så det her bliver et privat øjeblik, så vil jeg bare lige spørge, er der nogen, som siger, den beslutning har jeg brug for at tage i dag. Den her beslutning vil jeg tage i dag. Jeg vil modtage Helligånden. Jeg vil modtage Helligånden. Fordi så er muligheden der altid. Der skal ikke være nogen specielle forhold. Der behøver ikke engang være en gudstjeneste. Vi behøver ikke engang være i kirke. Vi behøver ikke at have nogen særlige omgivelser. Man kan altid vælge at modtage Helligånden. Og det er livsforvandlende. Og du kan også vælge i dag at sige, jamen jeg har modtaget Helligånden. Måske for lang tid siden, men jeg giver ham ikke altid den plads, som han skal have. Så kan du også tage en beslutning i dag om at sige, det vælger jeg i dag. Jeg vil give ham plads. Og jeg vil give slip på frygten. Og jeg vil lade mig fylde af Helligånden. Jeg vil invitere ham til også at bare bruge mig i min hverdag. Så uanset om det er det ene eller det andet, der er din længsel i dag, så er Helligånden her. Han er her til stede den her formiddag. Han er her i det her rum. Han fylder det. Han fylder det med sin kraft. Jesus, jeg takker dig, fordi at du ikke efterlod os faderløse. Du efterlod os ikke uden noget. Nogen til at tage sig af os. Nogen til at vejlede os. Men du efterlod din Helligånd. Tak, Helligånd, at du er her. Og tak, fordi at vi også i dag kan tage beslutninger. Kan beslutte os for at gøre ting. Kan gå i en retning i vores liv og sige, Helligånd, og vi har besluttet. Vi kan få lov at vandre sammen med din Helligånd. Tak, at vi kan få lov til det i forhold til vores kirke her, og de beslutninger, vi tager her, og det, vi gør her. Og vi kan få lov til at gøre det i vores personlige liv. At træffe beslutninger, som ikke kun er baseret på, hvad andre synes, eller hvad der ligesom forventes af os, og er det mest naturlige i den tid, vi lever i. Men vi kan tage beslutninger i fællesskab med dig her. Og tak, fordi at du samarbejder med os. Tak, Herre, fordi at når vi gør vores og det, vi kan, og vi gør alt af hjertet, så virker du med, og så kommer du med dit guddommelige plus ind i vores liv. Så Herre, jeg takker dig for hver enkelt, som står her i dag med en længsel efter mere af din ånd. Tak, at du møder den længsel, Herre. Halleluja. Halleluja. Hvis du har en Hvis du har en længsel efter mere af Guds ånd i dag, så bare løft din hånd sammen med mig, ligesom jeg gør her, for jeg har en længsel efter mere af Guds ånd. Og så skal vi bare bede en bøn sammen, hvor vi bare inviterer Helligånden til at fylde os, til at møde os, til at gøre noget mere i vores liv. Herre, jeg takker dig, Herre. Jeg takker dig, Helligånden. Vi længes efter dig. Vi længes efter dig lige nu. Vi længes efter din kraft. Vi længes efter, at du gør noget nyt i vores liv, og i vores kirke og i vores fællesskab. Jeg takker dig, Helligånden, fordi du er lige så virkelig i dag, som for 2000 år siden. Du er lige så virkelig i dag, som du altid har været. Og Herre, vi længes efter dig. Mød os på ny. Vi ønsker at lade os fylde af dig. Vi ønsker at stoppe om morgenen og lade os fylde af dig, og lade os bruge af dig. Alt imens vi lever vores sædvanlige liv, passer vores arbejde, passer vores skole, passer vores familie, alt det vi er kaldet til. Tak, fordi at vi der kan vide, og vi kan forvente, Helligånd, du virker igennem os. Herre, vi rækker ud til dig. Fyld os på ny. Halleluja. Kila barasikeri barani sekula barasikulona. Kila barani sekula barasikulobroni sekara. Hvis der er nogen, der står her lige nu og oplever, at Helligånden giver dig et ord eller noget, du skal dele, så oplever det rigtigt i dag, at vi lige tager lidt tid til det. At vi også giver plads til det, hvis der er nogen, som oplever det. Et eller andet, du skal gøre, et eller andet, du skal sige, så bare vær frimodig. Tak, Helligånd. Halleluja. Vi ønsker at bruge din kraft her. Lad os bruge af dig. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Kuraba sindaraba. Halleluja, Jesus. Shibara kila barani. Hani kishambaratsi kuruna. Ja. Halleluja. Kurama sitele bekishidara. Halleluja. Halleluja, Jesus. Mens jeg står her, så oplever jeg at blive mindet om, at der er nogen til stede her i dag, hvor du blev døbt med Helligånden, du blev fyldt af Helligånden måske for mange år siden, og du husker en tid, hvor at du også brugte meget og bede i tukker, når du bad i det her guddommelige sprog, som Gud har givet dig, men det er ligesom gået i stå, det er ligesom om du ikke bruger den ressource mere, og det er ligesom glædet lidt ud, og du har ikke tænkt så meget over det, og Gud han siger bare, begynd på det igen, tal i hemmeligheder med mig. Vi har fået det sprog, tungetalen, ikke for at underholde hinanden med det i forsamlingen, siger Bibelen, men for at det skal opbygge os i vores bøn. Når vi ikke ved, hvad vi skal bede om, så står der, at Helligånden kommer til hjælp, os til hjælp, og så kan vi bede i ånden. Så kan vi bede i tunger, så kan vi bede i et sprog, vi ikke selv forstår. Men Gud forstår det, og det kan være forløsende. Som regel er der jo ikke så meget, vi kan bede om, som Gud ikke allerede ved. Så tungetalen er et godt redskab. Så Gud han siger bare, vær frimodig og brug det, jeg har givet dig. Brug det, jeg har givet dig. Også det, som menneskeligt set er lidt underligt. Brug det, jeg har givet dig. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Ja. Amen. Amen. Ja. Amen. Modtag Helligånden. Lad dig fylde af Helligånden, og lad dig brug hans kraft straks. Det er budskabet i dag. Helligånden er en virkelighed. Amen. Er det rigtigt? Tror I på det? Han virker iblandt os, for hvis han ikke gjorde det, så kunne vi lige så godt dreje nøglen derom for sidste gang. Det er det, vi er så afhængige af. Tak fordi I lyttede her i dag. Life.